Blaðsíða 83, rammatexti. Hvað er ást? Hvað er eiginlega ást? Ást hefur verið skilgreind í bak og fyrir af allskyns andans fólki í aldana rás. Ljóðræna ástin er falleg, blaktandi tilfinning í brjósti. Lífeðlisfræðilega ástin er endorfín gusa í æðum og útvíkkuð sjáöldur. Afkvæma ástin kemur í veg fyrir að við skiljum ungan okkar eftir á víðavangi og almenna mannkyns ástin tryggir nokkurn veginn þolanlegt ástand í mörgum samfélögum jarðar. Vinir mínir segja þetta um ást. Ást er þriggja stafa orð notað í skáldsögum og krossgátum. Ást er að fá fiðrildi í magann þegar þú sérð einhverja manneskju. Ást getur staðið án losta. Losti þarf ekki að tengjast ást. Ást er væntumþykja. Ást er ákvörðun. Ást er rafboð og efnasambönd í líkamanum. Ástin er staðfesting á því að þú ert mennsk eða mennskur. Sá eða sú sem elskar ekki er ekki mennsk eða mennskur. Þrír þættir ástarinnar. Þríhyrningskenningin um ástina eftir sálfræðingin Robert Stenberg gerir ráð fyrir því að ástin sé samsett úr þremur innhaldsefnum, nánd, skuldbindingu og ástríðu. Nándin verður til milli fólks þegar það treystir hvert öðru fyrir viðkvæmum upplýsingum og fellir niður varnir og grímur. Samkvæmt kenningunni gerist þetta milli tveggja elskenda í rómantískum samböndum eða milli vina. Skuldbinding er vænting að sambandi sé varanlegt. Í það minnsta þar til annar aðilinn rekkur upp af. Ástríðan vísa svo til lostans og þess líkamlega, til kynferðislegrar aðlöðunar. Robert segir að öll ást sé samsetning einhverra þessara þátta. Það er hægt að upplifa nánd og skuldbindingu, til dæmis gagnvart börnum og vinum. Nánd og ástríðu í skemmri lostafullum samböndum og þegar skuldbindingin bætist við er kannski komin uskrita því sem flesti leita að. Heimild, dvaf.is Engin efast að mjög sterkar tilfinningar fylgja því að vera ástfangin. Ástandinu má líka við nokkurs konar vímu. Efnafræðilegar breytingar eiga sér stað í heilanum sem gera það að verkum að tilveran fer á kvolf. Nýlega rannsóknir sýna hvað getur gerst þegar fólk verður ástfangið. Hormón flæða af stað og senda skilaboð milli ólíkra líffæra. Heilin framleiði mikið af hormóninu adrenalín en það efni virkar á vöðva. Hormónið eykur hjartslátt og gerir fólk eirðarlausara. Jafnframt dælir heilin dópamíni út í líkamann en það er taugaboða efni sem gerir okkur glöð og ánægð. Dópamínið eykur orku og er eitt af þeim efnum sem hefur áhrif á kynhvötina. Þar fyrir utan framleiðir heilin mikið af ferómóni en það efni hefur áhrif á miðtaugakerfið og orsakar ástarvímu. Í dýraríkinu segir ferómón til hvort kvendýrið sé fúst til mökunar. Til eru rannsóknir sem sýna að mannfólkið bregst líka við efninu, þó áhrifin sé ekki jafn augljós. Efnið finnst í smáum skömmtum í súkkulaði. Fólk sem vill eiga rómantíska kvöldstund ætti að bjóða elskunni upp á súkkulaði sem einnig innheldur örlítið af rauðum pipar eða chili.